İkinci hissə. Birinci fəsil. Mərhəmət xanım son günlər fikirli, qayğılı görünürdü. Adətən o, gecə saat 11-ə, 12-yəcən dərin yüyürük kresloda qılçını-qılçının üstündən aşırıb oturar, yırğalana-yırğalana şən qaqqıltılarla, rəfiqələri, tanış bilişləri ilə uzun telefon söhbətləri eləyər, televiziya tamaşalarına baxar, diktor gecəniz xeyrə qalsın deyən kimi durub qərnəşə-qərnəşə, səndəliyə-səndəliyə yataq otağına çəkilərdi. Burada qərib yaz axşamları tək əsəblərə süslük, rahatlıq gətirən göy lampanın məxməri işığında iki nəfərlik alçaq yaylı çarpayıda naz balış üstündə elə dinc, elə şirin yatardı ki, kənardan baxan olsa həsəd aparardı. Amma indi neçə gecə idi ki, mərhəmətin o bal yuxusuna elə bil ağı zəhrimar qatılmışdı. Yatağında hey qovrulurdu. Ağır bədənini tərpədib, bu üzündən o üzünə çevirdikcə, altındakı yayların iniltisi özünün narahat fısıltısına qarışıb, o biri otaqlara da gedib çatırdı. O nə düşünürdü? Bu bəxtəvər, şən və gümrah qadının dərdi nə idi? Onun həmişəki şuxluğunu, dincliyini, könül rahatlığını əlindən kim almışdı? Bunlar hələ ki anlaşılmaz bir sirri idi. Ailədə heç kim bu sirrin düyününü aça bilmirdi. Gündə bir bəhanə gətirirdi. Gah baş ağrısından, gah ürəyindən, gah da böyrəklərindən şikayətlənirdi. Mərhəmət xanım bu gündə bərk keyfsizlənmişdi. Adəti xilafına nə telefon zənglərinə cavab verdi, nə də səbri çatıb televiziya tamaşalarına baxdı. Axşamdan yığışıb yataq otağına çəkildi. Çarpayının yaylarını yenə də inlədə-inlədə hey çevirikdi. Gecə yarıdan ötdü. Alagözlə qaynatasını yuxuya verəndən sonra qalxıb yastıqda dirsəkləndi. Baba ilə nəvə bir otaqda yatırdılar. Əzilə-əzilə, nazlana-nazlana yan otağı səslədi. Söhrab! Ey, ay Söhrab! Cavab gəlmədi. Mərhəmət xanım yorğanı üstündən atıb çarpayda bardaş qurdu. Səsini xeyli ucaltdı. Ay kişi! Ay ömrüm günüm! Niyə hay vermirsən? Söhrab onu bu dəfə də eşitmədi. Mərhəmət xanım qeyziləndi. Çarpaydan çətinliklə yerə düşdü. Xələtini çiyninə salıb, başmaqlarını yağlı döşəmədə, şappıldada-şappıldada ərinin iş otağına yönəldi. Professor məşğul idi. Uzun, ensiz otağın yuxarı başında üstü qalaq-qalaq əl yazmaları, kitablar, texniki nəzəri jurnallarla dolu, böyük masanın arxasında, zürafə boğaz stolu üstü lampanın sarıya çalan dairəvi işığında belini büküb oturmuş Söhrab Günəşlinin ağlı qaralı gür saçlarını sanki külək vurub dağıtmışdı. Bölüklənib bir çəngəsi alına, bir çəngəsi isə qulaqlarının yanlarına səpələnmişdi. Mərhəmət xanım qapı ağzında bir dəqiqə ayaq saxladı. Ərinə uzaqdan vurğun-vurğun tamaşa etdi. Professorun fikri özündə deyildi. O gah tələsə-tələsə nə isə yazır, gah da sağ əlini alına dayayıb, bir müddət hərəkətsiz qalır, fikirləşir və qələmi yenidən işə salırdı. Mərhəmət xanım ona lap yaxın gəldi. Böyründə dayandı. Söhrabın qarşısındakı vərəqlərdə zəncir-zəncir olub sıralanmış kimyəvi formulları ikrah nəzərlərlə gözdən keçirib, hikkə ilə yırğalandı. Sənlə deyiləm, ay kişi, niyə dillənmirsən? Professor qulaqlarının dibində bomba zərbi ilə partlamış bu qəfil səsə diksindi. Başını ağır-ağır qaldırıb, sakit, eyni zamanda dalğın baxışlarını burnunun ucuna sürüşmüş zərif çeşməyin üstündən heyrətlə arvadına zillədi. Danışmadı. Söhrabın qara dinməzliyi mərhəməti cinlətdi. Onu təbdən çıxartdı. Niyə sursan ədə? Dilin ağzın bağlanıb? Professor görünür, öz fikirlərindən hələ tam ayrılmamışdı. Arvadının məzəmmətini bu dəfə də dərin sükutla qarşıladı. Mərhəmət xanım kükrədi. Anan səni daş qayamı doğub, aybəxt dəvər. Bu nə həyatdır sən keçirirsən? Gecə yaz, gündüz işlə. Bəs sənin özgə dərdin azarın yoxdur? Arvad uşağın qırılıb? Professora bu töhmət də az əsər elədi. Xəsis-xəsis qımışıb, nə olub, ay mərhi? Yenə niyə hirslənmisən? Deyib, qəribə bir laqeydliklə soruşdu. Mərhəmət xanım daha çığır-bağır salmadı. Küsüb üzünü yana tutdu. Dərindən yanıqlı-yanıqlı köksünü ötürüb deyindi. Qıraqdan baxan elə bilir, mən ağ günə çıxmışam, xoşbəxt olmuşam. Daha bilmir ki, içim özümü yandırır, çölüm özgəni. Başqalarının da ərləri var. Baxırsan, həsəd aparırsan. Bəxtəvərləri əllərinin üstündə gəzdirirlər. Dindirəndə can deyirlər. Mənimki də adını kişi qoyub. Çığıranda da hay vermək istəmir. Nə cavanlığından yardım bunun, nə qocalığından. Professor arvadının sicilləmə giley güzarını böyük səbirlə dinlədi. O sözünü qutaranda yenə xəsis-xəsis gülümsünüb soruşdu. Mərhəmət, bir də görüm axı nə olub? Niyə qanın qaradır? Necə nə olub? Mərhəmət xanım şıltaqlandı. Sən kişisən, yoxsa quru bir ağac parçası? Bu nə sözdür, Mərhəmət? Sən nə danışırsan? Yox, de görüm hansındansan, mən bilmək istəyirəm. Professor halını pozmadı. Vəziyyətdən zarafatla çıxmağa çalışdı. Sən hansından hesab eləsən, onlanan. Mənim hesabıma qalsa, sən kişi deyilsən. Arvad hikkəsindən titrədi. Bəli, kişi deyilsən. Əgər sən kişi olsaydın, bütün ömrünü bu kağız kağız arasında, laboratoriyalarda, zavodlarda, iclaslarda keçirməzdin. Heç olmasa hərdən arvad uşağın da yadına düşərdi. Onların da dərdinə çoruna qalardın. Səhər tezdən durub işə girsən, qaydanda da günün budur. Nə evin dolanışığından xəbərin var, nə dişi başı ağrıyandan. Söhrab heç nə demədi. Sakitcə dayanıb arvadının qızarıb bozaran üzünə maddım-maddım baxdı. Sonra öz aləmində nə düşündüsə, asta-asta başını yırğaladı. İşinə davam etmək istədi. Mərhəmət xanım ərköyünlükdən doğan bir çılğınlıqla cəld irəli atıldı. Qələmi professorun əlindən qapıb kənara tulladı. Bəsdi! Sənə deyirəm, bəsdi! Günəşli təmkinini yenə də zərrəcə pozmadı. Sözə baxan uşaq itaatkarlığı ilə masadan dala çəkildi. Arxasını yumşaq kürsünün söykənəcəyinə verdi. Çeşməyini burnunun ucundan geri itələyib, qollarını sinəsində çarpazladı. Soyuq, narazı nəzərlərini kirpik çalmadan bir də arvadının üzünə zillədi. Mərhəmət xanımın hirsi tezcə soyudu. O yalnız hikkə və inaddan yoğrulmuş, ağılsız qadınlardan deyildi. Vəziyyətə, şəraitə görə hərəkət edir, tündməcazlıq və çılğınlıqla bərabər yeri gələndə çox mülayim, çox qılıqcıl olmağı da ustalıqla bacarırdı. Xüsusən Söhrabdan özü həll edə bilmədiyi mühüm bir işi keçəndə, ondan nəyinsə razılığını almaq lazım gələndə yumşalıb ipəyə, qumaşa dönürdü. Dilinə qənd əzib tökürdü. Söhrab axşam işdən qayıdanda ona qapını özü gedib açır, gülər üzlə qarşısına çıxır, hədsiz nəvazişlə qoluna girir, məhəbbətlə, yandım öldümlə dindirirdi. Necəsən ay ömrüm günüm, canın başın salamatdı mı? Bilmirəm heç nədəndə bugün səndən ötürü lap darıxmışdım. Bu könül alan sözlərlə o Söhrabın soyunmağına, yuyunmağına da özü kömək edirdi. Pərvanə olub kişinin başına fırlanırdı. Süfrə arxasında, qızının, qaynatasının yanında isə zarafata salıb, ərinin boynunu qucaqlayır, marçıltı ilə üzündən öpürdü. Yeməkdən sonra Söhrab bir saat, iki saat uzanıb dincəlmək üçün yataq otağına keçəndə də ondan aralanmırdı. Tezcə gəlib, o da təzə gəlin kimi qıvrılıb Söhrabın qoynuna girirdi. Burada onu bir də öpüb oxşayır, şıltaqlana-şıltaqlana, dərdini açıb söyləyir, məqsədinə nail olmayınca sakitləşmirdi. Professor məişət məsələlərinə laqeyd adam idi. Mərhəmət xanım demişkən, ev ailə işlərinə çox az qarışırdı. Gecə gündüz fikri yalnız öz yazı pozusu, ixtiraları, elmi axtarışları ilə məşğuldu. Pul üçün, almaq vermək kimi xırda para şeylər üçün çənə boğaz döyməyi qətiyyən sevmirdi. Qanını qaraldıb, fikrin dağıtmamaq xatirinə arvadının hər arzusu, hər tələbi ilə əlüstü razılaşırdı. Tək onu əsəbləşdirib, işinə mani olmasın. Mərhəmət xanıma da elə bu lazım idi. Lap cavanlıqdan ərinin zəif damarını tapmışdı. Evin, ailənin külli ixtiyar sahibi olmuşdu. Hər şey onun əlindən gəlib keçirdi. Hətta Söhrabın maaşını da bəzən düz evə gətirdir, zəhmət haqqı cədvəlinə, günəşlinin əvəzindən özü qol çəkirdi. O indi də qılıq yolunu seçdi. Gözlənilmədən yumşaldı. Qollarını açıb Söhrabın boynuna doladı. Üzünü onun üzünə söykəyib yalvardı. Can Söhrab, dedi. Bəsdir bu qədər işlədin. Özünə yazığın gəlmir, bari mənə yazığın gəlsin. Tək tənha qalmışam o bir otaqda. Gözümə yuxu da getmir. Elə bilirəm divarlar indicə uçub başıma töküləcək. Dur gedək yataq. Professor arvadının şıltaqlığını ayrı mənaya yozdu. Pıqqıldayıb çiyini qalxa-qalxa güldü. Sən məzəlisən ay mərhi. Elə bil 25 ilin arvadı deyilsən. Dünən sırağa gün gəlmiş təzə gəlinsən. Sən təzə gəlin deyirsən söhü. Mən bu saat 5 yaşında uşaqdan da pisəm. Dur gedək. Axı mənim əlimdə işim var. Eybi yoxdur, iş qaçmır. Bu gün olmaz, sabah görərsən. Sabahın da öz işi var axı. Yaxşı, qurtar, inad eləmə. Gecənin bir payı keçib, qalx görüm. Sən get, işimi qurtarıb gəlirəm, az qalıb. Elə şey yoxdur. Mərhəmət xanım stolun üstündəki yazılara bir də ikrah nəzərlərlə baxdı. Onu kənara itələyib, bax bu yazı pozulardı səni bizdən soyudan, dedi. Bunları hamıdan, hər şeydən çox istəyirsən. Bunlar mənim günümdür, düşmənimdir. Sevimli ərimi əlimdən alır. Doyunca söhbət eləməyə, əylənməyə imkan vermir. Qısqanıram səni bunlara. Valla qısqanıram Söhü. Söhrab qımışdı. Sən getdikcə uşaqlaşırsan, Mərhi. Ayrı təbə düşürsən. Mənimlə zarafat edirsən nədir? Yox, Söhrab. Sənin əziz canın üçün yox. Düz sözümdür. Mərhəmət xanım qollarını ərinin boynundan açıb onun qoltuğunun altına saldı. Dur, sən ala gözün canı, dur. Arvadının andamanı Söhrabın inadını yendi. Yataq otağına keçdilər. İki nəfərlik çarpayda yanaşı uzandılar. Bir müddət heç birinin səsi çıxmadı. Gecdən gec arvad dilləndi. Məni bir məsələ yaman narahat eləyir, ay Söhrab. Hansı məsələ, mərhəm? Ala gözün məsələsi. Arvadının sözlərinə can dərdi qulaq asan professor birdən həyəcanlandı, təşvişə düşdü. O qızını çox istəyirdi. Alagöz 14 yaşında ürək keçmə xəstəliyinə tutulmuşdu. Söhrab Günəşli onu gəzdirmədiyi böyük şəhər, göstərmədiyi adlı sanlı həkim qalmamışdı. Bütün təbiblərdən eyni kəlmələri eşitmişdi. Narahat olmayın, qorxulu bir şey yoxdur. Qız ərə gedəndən sonra bu xəstəlik də keçib gedəcək. Epilepsiyadır. Professor tərəsik soruşdu. Yoxsa qızın xəstəliyi şiddətlənib? Xeyr, əşi, maşallah, lap sağlamdır. Bəlkə dərslərində zəifləyib. Sən də iş tapdın, başqa məsələdir. Söhrab yataq otağının sehirli işığında arvadına mənalı-mənalı baxdı. Onun yarı açıq dodaqlarında sirli bir təbəssüm titrəyirdi. Üzümə niyə mat-mat baxırsan ədə? Başa düşmürsən? Yox, mərhi, mən heç nə başa düşmürəm. Ay, dil bilməz. Mərhəmət xanım közü artıq düşmüş samavar kimi nəşə ilə pıqqıldadı. Ərindən aralanıb arxası üstə sərələndi. Qollarını yana açdı. Şirin-şirin gərnəşdi. Qızın böyüyü be, 20 yaşına girib. Professor bu sözlərdən yenə də bir şey anlamadı. Sual dolu nəzərlərlə mərhəmətin üzünə baxmaqda davam etdi. İndi də aydın olmadı? Yox, olmadı. Mərhəmət xanım bir dəqiqə sustu. Sonra asta-asta yenə Söhraba doğru çevrildi. Qızın ər məsələsini deyirəmi, vaxtı vədəsi gəlib çatıb, daha köçürmək lazımdır. Evdə biraz da qalsa, xəstəliyi şiddətlənər. Həkimlərin məsləhətinə görə biz onu hələ 2 il bundan qabaq ərə verməliydik. Gecikmiş iyə? Professor dərin fikrə getdi. Mərhəmət xanım fasilə verib, sevinclə pıçıldadı. Qızımız üçün mən yaxşı bir Allah bəndəsi tapmışam. Sənin fikrini bilmək istəyirəm. Tapmısan? Mərhəmət xanım Söhrabın sualındakı incə kinayəni duymadı. Ucadan böyük fərəhlə dedi. Hə, tapmışam. Bilirsən kimdir? O gün bizə gələn oğlan. Bizə gələn oğlan? Hə də, sənin o tərifli aspirantın. Mərhəmət xanımın şən gözləri günəşə tutulmuş ayna kimi qəfildən şölələndi. Oğlan çox xoşuma gəlib. Əsil mən istəyən adamdır. Gözəl, ağıllı, kəmallı. Gələcəyi də ki, özün deyirsən, parlaqdır. Hə, necədir? Yaxşı tapmışam. Professor üz gözünü turşudub danışmadı. Həris bir maraqla ondan cavab gözləyən Mərhəmət xanımın hövsələsi daraldı. Sənə yenə nə oldu, ay kişi? Niyə dinmirsən? Professor əsəbi-əsəbi dedi. Mən bu barədə heç nə deyə bilməyəcəm, Mərhi. Sənə də məsləhət görürəm ki, belə lazımsız işlərlə məşğul olmayasan. Qızla oğlan qalıb bir tərəfdə, sən çirmənib düşmüsən ortaya. Öz qızının elçiliyini özün eləmək fikrində sən nədir? Ayıb deyil. Buy, başıma xeyir. Ayıb niyə olur ədə? Bunun kimə nə dəxli var? Bir qız bir oğlanındır, ya yox? Bir qız bir oğlanındır, amma belə yox. Bənəcür. Adətdir. Qızla oğlan sevişər, ondan sonra ata-ana işə qarışar. O adət indi moddan düşüb. Sən fikirləşdiyin məhəbbət şairlərinin çoxdankı uydurmasıdır. Ailə qurmaq üçün daha mühüm şərtlər lazımdır. Bir daxı, sənin qızın evdən bayra çıxmır. Bütün günü dərslərinə hazırlaşmaqla, kitab oxumaqla məşğuldur. Heç kimlə görüşmür, dostluq eləmir. Qorxur ki, xəstəliyini bilən olar, utanır. Professor artıq heç nə eşitmirdi. Bu söhbətlər onun xəyalını uzaq gənclik illərinə uçurmuşdu. Çox köhnə, lakin hər dəfə yadına düşdükcə bağrının başına od salan bir niskili ürəyində dil açmışdı.